Música local. Entrevistas. Festivais. Concursos. Protagonistas en moito máis en Sons de Útopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros. Pois efectivamente, aquí seguimos en Sons de Útopos en Radio Oleiros no 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Estamos xa na segunda parte do programa e aquí continuo, por certo, que non saudei na primeira parte do programa, pero non pode ser. Bueno, un acarimoso saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, encantado de estar aquí, pois nun programa máis. Xa sabedes que na primeira parte do programa estivemos a falar con Pablo Mella da asociación, que xa son asociación Acción por Todos, Acción por Todas, e que, bueno, teñen un programa solidario de cantidade de eventos culturais para recaudar fondos para o Banco de Alimentos Rías Altas. Polo tanto, si vedes bueno, algún destes eventos anunciado por aí, por favor, asistide, votar unha man, porque nos tempos que corren é precisa a nosa solidariedade. O primeiro evento en celebrarse vai ser xa mañá xoves no Garufa Club, coa actuación de Bea de Estrella, Luis Moro, César Decenti, Nando Deive, Mamen Bazarra e Fer Ruiz. Será ás 9:30 da noite, cun custo de entrada de 10 €. E se vos parece, pois comezamos o programa con música destes solidarios, tamén autores e músicos locais de pro da Coruña. Pois ben, seguimos cun amigo que é César Decenti e cun tema del que leva por título Pedir menos permiso. Ímosla.
Tengo que dar menos explicaciones. Mis amigos no las necesitan y al resto no les corresponde. No soy de ponerme caretas. Decisiones en la tempestad que vuela. Frágiles como aviones de papel contra el amanecer. Aprendiendo a envejecer. Y aunque no tenga todas contigo, y aunque el naufragio sea el abrigo, pedí que no tenga todas conmigo.
Pedir menos permiso, el César Decenti, tema extraído de su último trabajo, Bailando el incendio, estreado, pues ya hay unos años ahí, no Teatro Colón da Coruña. Ven, y otra persona, otra grande autora, que, bueno, César, que por cierto, que no va a parar, está últimamente a 100 por hora, está en Capela, va a ir a hacer una mini gira por Palma de Mallorca, Barcelona, va a ir a Zaragoza, Andorra, Madrid, bueno, en fin, que home non para, non? Do cual, pois, é sempre unha ledicia, non que haxa traballo dentro de non o soeido, pois, música local. Sempre un prazer. Ben, e outra autora que vai estar tamén neste primeiro concerto solidario da Asociación Acción por Todas vai ser Bea Adestrella, que tamén acaba de sacar novo traballo discográfico que leva por título Mareira e onde participa aí en nada até o mismísimo Pablo Milanés. Pois ben, dese traballo destacamos tamén unha peza coral moi fermosa que é antibelicista, que tamén fai moita falta nestes tempos que andamos, que chamase Para Guerra Nada, e onde participan tamén o propio Decenti, Tato López, bueno, multitud de autores, poetas, músicos, e bueno, incluso o servidor tamén fai aí, fai un pequeno cameo, non? Seguro que, a ver si notan aí tamén a miña participación. Bueno, pois imos con esta fermosísima peza que leva por título Para Guerra Nada. Ela é Bea Adestrella.
Para o camiño, pés descalzos. Para a auga, moita sede. Para as dúbidas, unha man, un quérote, un fíate. Para os teus ollos, a miña mirada. Para a miña boca, a túa canción. Para os soños, unha vida. Para os ninguén, unha voz. Para a guerra, nada.
Para a distancia, un paso. Para a rabia, unha flor. Para a impotencia, un berro. Para a escuridade, unha cor.
Para a indolencia, un alaumiño. Para a tristura, un verso. Un arrolo cando chores. Para a morte, un conto.
Para guerra, nada. Para o mar, augas profundas, a pegada dun delfín.
Para o fin dun longo inverno, as primaveras de abril.
Para a tua patria, o meu fogar. Para o meu lar, un xardín con mil flores, mil cancións e unha praia para ti.
Para a guerra, nada.
Para o vento, unha cometa. Para o lenzo, un pincel.
Para a cesta, unha maca. Para a alma, un pastel. No silencio, unha palabra. Para a orella, un caracol.
Un columpio para a infancia. He movido unha Un teatro para un beijo. Para un beijo, un longo vals. Para o vals, o teu corpo é punto. Para o corpo, amor sem mais.
Para o amor, calqueira esquina. Para a esquina, ese café. Para o café, un bo poema. Para o poema, o beijo aquel.
Para a guerra, nada.
Para aquel, pasear un bo. Para o frío, todo sol.
Para sede, auga limpa. Para xada, cada flor.
Para lembranza, esta historia. Para o tempo, unha espiral.
Un xermolo, para esta terra. E a tua voz, para cantar.
Para a guerra, nada.
Para a guerra, nada.
Para a guerra, nada. Así cantaba, pues, todos os amigos de Bea de Estrella y ela, bueno, levando ahí a voz principal, por supuesto, también outra artista que está en xira, pues, levando ahí os escenarios este fermosísimo álbum, Mareira. Ben, e imos agora con outra artista feminina, tamén local, que vai estar este venres no Allo Pastabar, ás 9 da noite, e que tamén estará a participar, pues, neste programa cultural de Acción por Todos. Ela é Astrogel, e isto chamase Los Lobos.
Thank you. deixas comer.
Pues no, non podemos deixarnos comer polos lobos. Isto que cantaba Stroguel, outra grande artista que tamén vai estar a formar parte da programación cultural e musical de Acción por Todas, de Acción por Todos. A Stroguel actuará, bueno, esta, como dixen, este venres xa poderedela ver en directo no Ayopasta Bar ás 9 da noite deste venres. Mais dentro da programación de Acción por Todas actuará en decembro, no vindeiro mes de decembro, sábado día 3 no Bristol Bar, a iso das 9 da noite. Tamén outra persoa, outra grande artista que uniuse pois esta acción solidaria directa. Lembren que todos os eventos de Acción por Todas, de Acción por Todos, pois todo recadado irá para o Banco de Alimentos Rías Altas e se vai axudar pois a moitísima xente do noso entorno máis inmediato. Ben, pois temos xa que despedir o programa e facémolo como non pois coa nosa sintonía de remate con os Mambo Jambo y esta peza, Dixie. Foi un placer estar aquí con todos vos, pois unha semana máis, e lembrade que para o vindeiro mércores teremos máis cousas, máis protagonistas, máis música aquí en Sons de Utopos. Pasade boa semana e vémonos e escoitámonos pois nas ondas, nos podcasts, por internet, sempre en vivo cos protagonistas. Deica logo, ímonos, Dixie Mambo Jambo, chao.